Gepleýän azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow kyrgyzlary geçen hepde Täjikistan bilen Serhetde bolan gany çakmyşlyklar barada tassyklanylmadyk onlayn habarlara ünit bermedligine çağırdy. Kyrgyzstan töweşlerde ölenleriň ýasyny tutýar. Kyrgyz Täjik Serhedine çakmyşlykda ölenleriň sany ýüze golaýlady. Başbaşdak atyşyklaryň arasyna baglaşylan ýaraşyk alaşygyndan soň wakanyň bolan ýerine iki merkezdäki ýurdunyň goşunlarynyň birlikde gödäwçiligi ýola goýuldy. Hoptuluk işgärler bilen birlikde öwrenlerin we yaralananlaryň arasyny aýarlaryň we çağalaryň hem bardygy aýdylýar. Bu maglumatlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow 19-njy sentýabrda halka ýüzlenmesini sabr we asudalygy çağırdy. Hemde Kyrgyzstanyň goňşylary bilen dostlukly gatnaşyklaryny bozmak üçin manipulatif häsiýetli maglumatlaryň onlayn paýlaşylýan ony öňe sürdi. Biziň terhetlerimizi bir kanun kesip geçmek dinanşyklarynyň öňüne alyp biljek ukyýuply goşunymyz we edermen söwüşçülerimiz bar. We olar biziň territoriýamyza şloryaly bir kanun girmek dinanşyklary ýygyna serpikdirmek arkaly Muny açaçan subut ettiler deyip Japarow aýtdy. Biradolar Kyrgyz häkimetleri ýurdun günorta Batken sewtini 14-17 sentýabr aralygyna bolan çakmyşyklarda 59 Kyrgyz raýatynyň öleniňini mälim ettiler. Täjik häkimetleri çakmyşyklarda 30 täjik raýatynyň öleniňini aýtdy. Ýönadat Ýewropa Adatyk radiosynyň täjik gullugynyň çeşmeleri 39 täjik sanynyň öldürilenini habar berdiler. İki merkezdäki ýurdunyň daşary işler ministrleri birik-birige artilleriýa, raket atyjylary we minamyotlary ulanmak arkaly ýaragly agressiýa etmekde aýplady. Sovet Soyuzu 1991-nji ýylda dargaly bäri Merkezi Aziýanyň köp sany serhet sewitleri dawaly bolmagyna galýar. Hususan Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň serhetleşen sewiti bolan Durnukdaky Fergana jölgesindäki köp sanly eksklawalaryň golaýyna ýagdaý çylşyrmydyr. 970 kilometr uzunlugy bolan Gyrgyz-Täjik serhediniň tas ýarysy henüz kesgitlenilmedi. Bu bolsa 2 ýurt 30 ýyl ozal garaşsyzlyk alaly bäri gaýtalanýan dartgynlyklara getirýär. Bu aralykda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri şolsany Türkmenistan Gyrgyz-Täjik serhedine çakmyşlyklar barada dumýar. Sewit ýurtlarynyň döwlet başçylary ýaňy ýakynda Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine duşuşdylar. Täjik Gyrgyz serhedine soňky çakmyşlyklar esas maksatlarynyň biri sewitde paraxatçylygy saklamagy gönükdirilýän Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammitde söýlenen sözüni Türkmenistanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna ökleýimine howpsuzlygyň daýançy hökmüne garaýanyny aýtdy. Häzirki döwürde dünýäde bolup geçýän çylşyrmly ýagdaýlar aýratyn jogapkärçiligi, paraxatçylyk, töýüjülük ýörelgelerine ýerýän döwletleriň jewizligini, ähli umumy we sewit howpsuzlygyny saklamak gapma garşylyklara yaramaz bäsdeşlige ýol bermedik boýunça umumy strategiýany ýoly goýmaklaryny talap edýär. Şu bagtda Türkmenistan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna ökleýimine durnukluluğun möhüm dayanışlarının bir hükmünü garayar deyip Prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkand sammitine eden çykyşyny aýtdy. Ýöne Türkmen Prezidenti Türkmenistanyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyny ökleýimine durnukluluğun dayanjy hasaplaýanyny ýygnan edýän mahaly guramanyň iki agzasy Täjikistan we Gyrgyzstan bir-bir bilen Serhet üstüne yaraqlı çakmışardı. Kuramanın İraq dağlarının biri olan Rusya qonşusu Ukraynanın üstüne esasızı çözmağı devam ettiriyardı. Kuramanın xidmətdə şüurtlar olan Azərbaycan və Ermənistan arasına dartqınılıq devam ediyardı.